รีวิวเกม WarioWare Get It Together ตำนานไมโครเกมกลับมาบนสวิตช์ WarioWare Get It Together จุดเด่นมีตัวละครหลากหลายเล่นได้หลายคนพร้อมกันจำนวนมินิเกมมากมายและหลายเกมสนุกจุดสังเกตความสมดุลตัวละครไม่ดีและไม่เข้ากับบางฉากทำให้เล่นยากโหมดออนไลน์เป็นเพียงการโชว์คะแนนเทียบกัน 7.5เกม WarioWare เป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ของ Nintendo ที่ประสบความสำเร็จเกินคาดในอดีตโดยเป็นการต่อยอดเอาตัวร้ายในซีรีส์ Mario มาทำเป็นมินิเกมแยกย่อยจากจักรวาลหลักของที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลุงหนวดแต่จะเป็นการนำมินิเกมมาย่อลงไปจนมีนิยามใหม่ว่าไมโครเกมและหลังจากหลายไปนานล่าสุดตัวป่วนประจำค่าย Nintendo กลับมาอีกครั้งบน Nintendo Switchโดยซีรีส์ WarioWare ออกวางขายครั้งแรกบนเกมบอยแอดวานซ์ในปี2003และได้เป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้ปู่นินในยุคนั้นมากเพราะไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จทำยอดขายได้เกิดคาดและยังได้รับเสียงวิจารณ์ที่ค่อนข้างดีทำให้มีการสร้างภาคต่อมาตลอดไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องพกพาที่สานต่อมาทั้งบน NDS 3DS รวมทั้งยังเคยออกบนโฮมคอนโซลมาแล้วทั้งบน Wii และ Wii U ด้วยแต่พักหลังตั้งแต่การมาของสมาร์ทโฟนทำให้แนวทางมินิเกมบนคอนโซลเริ่มเสื่อมความยมลงทำให้วาริโอห่างหายไปจนล่าสุดมันกลับมาอีกครั้งในชื่อ WarioWare Get It Together บน Nintendo Switch เรื่องราวยังคงหลุดโลกใช่ว่ามันเป็นมินิเกมแล้วจะไม่มีเรื่องราวเพราะใน WarioWare Get It Together ยังคงวนเวียนอยู่กับการสร้างวิดีโอเกมออกมาวางขายของ Wario และเพื่อนๆที่ได้เปิดค่ายมาเพื่อผลิตเกมโดยเฉพาะแต่แล้วก็เกิดความผิดพลาดเพราะเกิดบั๊กครั้งใหญ่ทำให้ Wario และเพื่อนๆต้องมุดเข้าไปในโลกของเกมเพื่อค้นหาบั๊กและแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปโดยเรื่องราวมีการเล่าเรื่องผ่านคัตซีนที่เหมือนภาพนิ่ง 2D ที่มีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยที่ถือว่าเชยมากในยุคนี้แต่สำหรับแฟนๆซีรีส์Wario คงจะเฉยๆเพราะใช้มาตลอดทุกภาคกราฟิกตามแนวทางของเกมปกติแล้วเรื่องความสวยงามของภาพซีรีส์ WarioWare จะไม่เน้นอยู่แล้วเพราะมันคือเกมเล็กๆที่รวมเข้าด้วยกันไว้เล่นคลายเครียดและเรียกเสียงฮามากกว่าจะเอาไว้เล่นจริงจังทำให้กราฟิกมันเหมือนพวกมินิเกมแจกฟรีบนสมาร์ทโฟนมาตลอดไม่เว้นแม้แต่ภาค WarioWare Get It Together ภาคใหม่บน Nintendo Switch ที่แม้จะมีกราฟิกความละเอียดระดับ HD แต่ตัวละครก็แบนเรียบเป็น 2D แม้จะมีฉากหลังบางส่วนที่เป็น 3D บ้างแต่โดยรวมมันคือเกม2มิติที่เหมือนของฟรีที่คนรุ่นใหม่อาจจะมองข้ามแต่มันคือแนวทางของผู้สร้างที่ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจส่วนเพลงและเสียงประกอบในเกมที่แม้จะอยู่ในปี2021แต่ก็ยังคงไม่มีเสียงภาคของตัวละครแบบชัดๆส่วนเพลงประกอบก็มาแนวสนุกสนานและเข้ากับรูปแบบการเล่นที่เป็นเกมสั้นๆมายังรวมกันแต่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเพราะดนตรีประกอบยังคงช่วยเสริมให้เราเล่นได้อย่างสนุกและบางมินิเกมก็จำเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้การจับจังหวะของเสียงประกอบเพื่อผ่านด่านและมันต้องตั้งใจฟังมากเพราะเรามีเวลาเล่นน้อยมากโดยรวมทั้งภาพและเสียงก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นไมโครเกมเน้นความเร็วสูงอย่างที่บอกไปว่า WarioWare ยังคงมาแนวทางการนำเกมสั้นๆจำนวนมากมายมหาศาลมายังรวมกันแล้วแบ่งเป็นฉากๆที่มีตัวละครแตกต่างและเล่าเรื่องราวไม่เหมือนกันแต่จะมีการผูกเรื่องเข้ากันได้อย่างน่าแปลกใจโดยรูปแบบของไมโครเกมยังคงมีความเร็วสูงและมีเวลาให้ผู้เล่นคิดน้อยมากเหมือนเดิมซึ่งแต่ละเกมจะมีเวลาเพียง 2-3 วินาทีเท่านั้นซึ่งเราต้องรีบทำตามที่มันกำหนดไว้ก่อนซึ่งถ้าพลาดก็จะเสียตัวไปและหากหมดก็โอเวอร์แต่ภาคนี้จะสามารถเริ่มใหม่จากจุดเดิมได้แต่ต้องเสียคะแนนที่สะสมมาถือว่าทำให้เกมง่ายขึ้นเยอะแต่ตรงกันข้ามคือมินิเกมภาคนี้จะยากกว่าเดิมมากโดยมีทั้งการช่วยเหลือไม่ให้ตัวละครในฉากตายหรือเป็นมินิเกมที่ต้องใช้ความจำหรือเล่นเกมแนวตะลุยด่านจากซีรีส์มาริโอที่เข้าใจง่ายแต่มีเวลาเล่นน้อยมากส่วนเมื่อผ่านไมโครเกมไปจนถึงฉากสุดท้ายจะพบด่านของบอสที่คราวนี้จะมีเวลาให้เล่นยาวนานกว่าเกมทั่วไปและมีรูปแบบที่ไม่ได้ต้องใช้ความเร็วและคล้ายกับมินิเกมทั่วไปที่บางด่านดูแปลกประหลาดหลุดโลกจนผู้เล่นอาจจะงงๆหรือบางฉากก็เรียบง่ายเหมือนเกมตะลุยด่านหรือต่อสู้กับศัตรูและในภาคนี้ยังมีบางฉากที่มีอะไรให้ประหลาดใจและสดใหม่เช่นระหว่างการรอเพื่อเข้าฉากใหม่ที่ปกติแล้วเหมือนรอโหลดเข้าด่านแต่ภาคนี้บางครั้งจะมีศัตรูมาโจมตีเราได้ด้วยเรียกว่าผู้เล่นจะละสายตาจากหน้าจอไม่ได้เลยและเมื่อผ่านฉากแล้วก็จะปลดล็อกด่านใหม่รวมทั้งได้เพื่อนร่วมทีมใหม่เข้ามาด้วยโดดเด่นที่ตัวละครที่เลือกได้หลากหลาย ความโดดเด่นของ WarioWare Get It Together ก็ตามชื่อภาคที่เราจะเล่นกับเพื่อนได้พร้อมกันแต่ขอเล่าในโหมดเล่นคนเดียวก่อนคือแต่ละด่านจะสามารถเลือกตัวละครได้มากกว่า1ตัวและจะแต่ละตัวจะมีความสามารถแตกต่างกันด้วยเช่น Wario จะมีไอพ่นติดหลังแต่จะกระโดดไม่ได้หรือ Cricket จะกระโดดได้เหมือน Mario หรือ18 Mu จะปล่อยกระสุนพลังได้แต่จะเคลื่อนไหวไม่ได้ทำให้การเล่นในฉากมีความหลากหลายมากเพราะแม้จะเจอด่านซ้ำแต่หากใช้ตัวละครที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่หมดถือว่าเป็นไอเดียที่ดีและแปลกใหม่สำหรับภาคนี้แต่การมีหลายตัวละครมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะแต่ละตัวมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันทำให้บางครั้งบางด่านจากที่เคยผ่านอย่างง่ายดายแต่พอเปลี่ยนตัวละครใหม่มันจะยากขึ้นจนแทบจะเล่นไม่ผ่านกันเลยและเมื่อมาเจอระบบด่านแบบสุ่มแล้วทำให้ผู้เล่นไม่มีโอกาสรู้เลยว่าจะพบเจอกับความยากแบบสุดโหดหากเลือกตัวละครผิดหรือง่ายแบบแทบไม่ต้องทำอะไรเลยหากเลือกตัวละครได้ถูกซึ่งบางครั้งก็ทำให้เราหัวร้อนเอาง่ายๆเช่นกันแต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็ต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการเล่นกันมากหน่อยซึ่งหากมองอีกมุมมันเท่ากับว่า WarioWare Get It Together เล่นได้ยาวนานกว่าภาคอื่นและปิดท้ายกับโหมดเล่นกับเพื่อนๆที่สามารถเล่นได้หลายคนในฉากเดียวพร้อมกันและมีการใส่มินิเกมที่ไม่ได้มีอยู่ในฉากหลักมาให้เล่นด้วยซึ่งบางมินิเกมสามารถเล่นได้พร้อมกันมากถึง4คนกันเลยรวมทั้งหลังจากที่เราเล่นจบในเนื้อเรื่องหลักแล้วแต่จะมีฉากลับมาให้ปลดล็อกอีกด้วยและหากใครติดใจไมโครเกมไหนก็สามารถย้อนกลับไปเล่นได้หมดแต่น่าเสียดายที่โหมดออนไลน์ของเกมกลับเป็นเพียงแค่การเอาคะแนนไปโชว์เพื่อทำสถิติแข่งกับเพื่อนๆทั่วโลกแค่นั้นความจริงน่าจะมีโหมดแข่งกันแบบออนไลน์มันจะยอดเยี่ยมกว่านี้มากโดยรวมแล้วการกลับมาป่วนอีกครั้งของ WarioWare Get It Together บน Nintendo Switch ถือว่าทำออกมาได้ดีงามตามมาตรฐานซีรีส์ WarioWare แม้ว่าจะมีข้อเสียอยู่และส่วนตัวแล้วมันยังไม่ใช่ภาคที่ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าดีงามกว่าภาคบน Wii และ Wii U แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ลูกเล่นของ Switch ให้เกิดประโยชน์มากนักแต่การที่มีหลากหลายตัวละครและเล่นได้หลายคนพร้อมกันถือว่าทำให้เราสนุกกับมันได้หลายรูปแบบและเล่นได้ยาวนานกว่าเดิมใครเคยเล่นภาคเก่ามาก่อนและยังคิดถึงความฮาของตัวละครสุดป่วนอย่างวาริโอไปหามาเล่นได้เลย CLSO 7.5 In Game Review รีวิวสินค้า IT on 2 สิงหาคม 2021รีวิวเกมซามูไรวอริเออร์5เกมซามูไรหลุดโลกที่สร้างจากประวัติศาสตร์จริงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมกัปตันซูบาสะไรซ์ออฟนิวแชมเปี้ยนกัปตันซูบาสะลงสนามอีกครั้งรีวิวเกมชันแท้ต้นฉบับแอคชั่นคลาสสิกบนเกมบอยกลับมาบน Nintendo Switch รีวิวเกมมีท็อปเอียร์ Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้รีวิวเกม Ayo The Cloud เกมน่ารักแนวมาริโอที่ไม่ได้มาจาก Nintendo